to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី14ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ចៅក្រមចាញ់បញ្ជាកំណត់ទីតាំងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រលានយន្តហោះហុងកុងលោកបាតែងតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារឡើងវិញនិងបានបញ្ជាឲ្យឆ្មាំគុកសម្រាប់ពីការងារបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកអេបស្តាញសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យល់ពេលយកពន្ធគយលើទំនិញចិនមួយចំនួន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងស្នើបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឧក្រិដ្ឋជនក្នុងសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានលើកឡើងថា
បើយើងគាត់តែចាប់បានមកយកមនុស្សនឹងទៅកាត់ទោសប៉ុន្តែអចរាចរលុយនោះដែលលុយវាខ្មៅស្រាប់នោះយើងអត់មានបកកទុកវាអត់មានប្រយោជន៍ទេ
រដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា4រូបនឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅអាឡឺម៉ង់ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមពីមិច្ឆការការភ័យខ្លាចពីការមាក់ងាយរារាំងប្រជាជនកម្ពុជាពីការធ្វើតេស្តរោគមេរោគអេដស៍និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនួនជាស្លាប់ស្រួលជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានសម្លាប់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាអញ្ញាធិបតេយ្យប្រលានយន្តហោះទីក្រុងហុងកុងបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាចៅក្រមបានចេញបទបញ្ជាបណ្ដោះអាសន្នកំណត់ទីតាំងឲ្យធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្កឲ្យបិទប្រលានយន្តហោះដែលមានជើងហោះហើរច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោករយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះនិងបានបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបាតកករនិងប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មបទបញ្ជានេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានបាតកម្មនៅទីតាំងដែលត្រូវបានកំណត់នឹងមានបំណងបង្ក្រាបហិង្សារបស់វងបាតកោដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាបញ្ជូនបុគ្គលិករបស់ពួកគេស្ទើរតែទាំងអស់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនិងបានលុបចោលជើងហោះហើរស្ទើរតែទាំងអស់ការសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យប្រលានយន្តហោះក្លាយទៅជាទីតាំងបោះជំរំដោយអ្នកដំណើរដែលជាប់នៅក្នុងប្រលានយន្តហោះនេះមានភាពស្រពិចស្រពិលដោយបណ្ដឹងថាតើពួកគេត្រូវចាំដល់ពេលណាដើម្បីចេញដំណើរបានមិនអាចទិញម្ហូបអាហារបាននិងគ្មានកន្លែងដែលពួកគេអាចសម្រាកបានការធ្វើដំណើរមកដល់នឹងការចេញដំណើររបស់ជើងហោះហើរនានាដែលឆ្លងកាត់តាមប្រលានយន្តហោះហុងកុងភាគច្រើនបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែនៅមានជើងហោះហើរមួយចំនួនតូចនៅលុបចោលនៅឡើយនេះបើយោងតាមការប្រកាសនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ប្រលានយន្តហោះបទបញ្ជារបស់ចៅក្រមត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីក្រុមបាតកោបានយករទេះរុញដាក់អីវ៉ាន់ធ្វើជារបាំងបិទផ្លូវឆ្លងកាត់នៅក្នុងប្រលានយន្តហោះកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មបានព្យាយាមរើរបាំងចេញខណៈក្រុមបាតកោឆ្លុះប្រកែកជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីដែលព្យាយាមបំបែកវងមនុស្សប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ដោយចោទប្រកាន់ពួកគេថាធ្វើការជួបជុំខុសច្បាប់ធ្វើការវាយលុកដោយមានអាវុធបំពានលើមន្ត្រីប៉ូលីសនិងបានរំលោភសន្តិភាពមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់បានរងរបួសរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr បានចាត់តាំងមន្ត្រីគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារឡើងវិញនិងបានបញ្ជាឲ្យឆ្មាំគុក2នាក់សម្រាប់ពីការងារនៅក្នុងពន្ធនាគារសហព័ន្ធជាកន្លែងដែលលោក Jeffrey Epstein អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុបានសម្លាប់ខ្លួនឯងលោក Epstein វ័យ66ឆ្នាំបានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ដោយតុលាការសហព័ន្ធពីបទជួញដូរផ្លូវភេទក្មេងស្រីជំទង់ដោយជនរងគ្រោះមួយចំនួនមានអាយុទើបតែ14ឆ្នាំលោក Epstein ត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានចងកសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងលោកជាកន្លែងដែលលោករងចាំសវនកម្មកាត់ទោសក្រោមបទចោទរំលោភបំពានផ្លូវភេទក្មេងស្រីលោក Epstein ត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីឃ្លាំមើលមនុស្សដែលអាចធ្វើឃាតខ្លួនឯងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែមុនដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែឆ្មាំគុកត្រូវទៅពិនិត្យមើលលោកជារៀងរាល់30នាទីម្ដងរបាយការណ៍នានាបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតបឋមរកឃើញថាឆ្មាំគុកមិនបានអនុវត្តតាមនីតិវិធីឡើយហើយគេរកឃើញទៀតថាឆ្មាំគុកមិនបានទៅពិនិត្យមើលលោក Epstein រហូតដល់ទៅរាប់ម៉ោង លោក Epstein គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានមិត្តភ័ក្តិសត្វតៃជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីលោក Bill Clinton និងព្រះអង្គម្ចាស់អង់គ្លេស Andrew ផងដែររដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនិងភ្នាក់ងារ FBI ថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេលើករណីលោក Epstein នឹងនៅតែបន្តបើទោះបីជាលោកបានស្លាប់ហើយក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពន្យារពេលយកពន្ធគយ 10% លើទំនិញនាំចូលសំខាន់មួយចំនួនរបស់ចិនដែលត្រូវបានកំណត់ឲ្យចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការកំណត់យកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលមួយចំនួនពីប្រទេសចិនដូចជាកុំព្យូទ័រយួរដៃនិងអេក្រង់កុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទដៃឧបករណ៍វីដេអូហ្គេមរបស់របរក្មេងលេងនិងសម្ភារបំពាក់មួយចំនួននឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូការពន្យារពេលនេះអាចជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែទិញរបស់របរទាំងនេះសម្រាប់ជាអំណោយនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺពន្យារពេលការយកពន្ធគយលើទំនិញទាំងនេះដូច្នេះវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការទិញទំនិញរបស់ពលរដ្ឋយើងនៅរដូវបុណ្យទានទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងធ្វើការលើកលែងយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលផ្សេងទៀតរបស់ចិនដែលជាទំនិញពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសុខភាពសវត្ថភាពសន្តិសុខជាតិនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែការយកពន្ធគយថ្មីនេះនឹងនៅតែដាក់ទៅលើទំនិញរបស់ចិនមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានឲ្យដឹងថានឹងធ្វើការប្រកាសអំពីបញ្ជីនៃមុខទំនិញទាំងនោះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះការធ្វើកសោលវិច័យត្រូវបានធ្វើនៅថ្ងៃពុធនេះទៅលើសាកសពក្មេងស្រីជនជាតិអ៊ីឡង់ដើមកំណើតបារាំងអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនពីរមណីយដ្ឋានក្នុងព្រៃនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកសាកសពក្មេងស្រីឈ្មោះ Nora Ann Corin ត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅជិតអូមួយចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រពីរមណីយដ្ឋាន Dusan ក្នុងរដ្ឋ New Jersey Selbinland សាកសពរបស់នាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់នាងមកពិនិត្យភិនភាគ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងស្នើបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឧក្រិដ្ឋជនក្នុងសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា4រូបនឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅអាឡម៉ង់ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមពីមជ្ឈការការភ័យខ្លាចពីការមាក់ងាយរារាំងប្រជាជនកម្ពុជាពីការធ្វើតេស្តឈាមរោគមេរោគអេដស៍និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុង Ferguson រំលឹកខួបលើកទី5នៃការស្លាប់ Michael Brownហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនួនជាស្លាប់ស្រួលជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានសម្លាប់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីត្រាំដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ីមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបង្អស់មួយរបស់ពិភពលោកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រទេសកម្ពុជាបានបើកវេទិកាអន្តរសាសនាមួយនៅថ្ងៃនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅចំពោះមុខអ្នកតំណាងសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាកាតូលិកនិងសាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនរយនាក់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើឲ្យមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិឧក្រិដ្ឋជនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរមនុស្សលោកហូរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅថ្ងៃពុធនេះបានស្នើឲ្យមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឧក្រិដ្ឋជនដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងការកាប់ឈើខុសច្បាប់ថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាជាតិអន្តរសាសនានៅកម្ពុជាលើកទី3ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសខេងដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបផងនោះមានប្រសាសន៍ថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរមនុស្សគឺជាក្រុមជនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូច្នេះគ្រាន់តែចាប់ខ្លួនពួកគេមកផ្ដន់ទាទោសនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេពលគឺគប្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេបន្ថែមទៀត
បើយើងគ្រាន់តែចាប់បានមកយកមនុស្សនឹងទៅកាត់ទោសប៉ុន្តែអាចារ្យចរលុយនោះដែលលុយវាខ្មៅស្រាប់នោះយើងអត់មានប្រកបទុកវាអត់មានប្រយោជន៍ទេ
ក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2019នេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីកម្រិត2ធម្មតាទៅកម្រិត2ថិតក្រោមការឃ្លាំមើល កម្រិតដែលស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលនេះមានន័យថាកម្រិតប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណុចអាក្រក់ដែលងាយនឹងរអិលទៅរកកម្រិតកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះគឺកម្រិត3នៅថ្ងៃនេះលោកសខេមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានឹងបង្កើនការខិតខំរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតលើការអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយពីល្បិចកលនៃការជួញដូរមនុស្សទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសនិងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីលុបបំបាត់ចោលរាល់ទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្សនេះយោងតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2019នេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សបានចំនួន78ករណីគឺកើនឡើង16ករណីបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកស្រីបន្ថែមថាជនសង្ស័យចំនួន97នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីខេត្តក្នុងនោះមានស្ត្រី22នាក់ជនបរទេស14នាក់គឺជនជាតិចិន12នាក់និងជនជាតិអាមេរិកចំនួន2នាក់ជនរងគ្រោះចំនួន263នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះគួរបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រពៃពេទិកាជាតិអន្តរសាសនាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរកាលពីម្សិលមិញអតីតអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយរូបគឺលោកអាហ្មាត់យ៉ាហ្យាត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ឆ្នាំពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមគិច្ចរូបនេះលើកឡើងថាការផ្តន្ទាទោសនេះតាក់ទងទៅនឹងទំនាស់បុគ្គលជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកអាហ្មាត់យ៉ាហ្យាជាអតីតអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចនិងគណៈបកសំរងស៊ីហើយចុងក្រោយនេះលោកបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងចំនួន4របស់កម្ពុជានឹងចេញដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នាចុងខែកញ្ញាខាងមុខដែលមន្ត្រីផ្លូវការអះអាងថាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងជំរុញការអនុវត្តគោលការណ៍វិមជ្ឈការនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគមើលឃើញថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានភាពឆ្លាតនៅក្នុងនយោបាយការទូតរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការនៅកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជុនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងនឹងចេញដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នាចុងខែកញ្ញាខាងមុខគោលដៅគឺដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីនិងដើម្បីសិក្សាបន្ថែមពីវិមជ្ឈការនៅអាល្លឺម៉ង់នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយនេះលោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នេះនាយឧត្តមស្នងខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះទទួលបានការអនុញ្ញាតពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងថាក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ក៏ការបោះឆ្នោតរំងគាត់បានសន្យាថាគាត់នឹងកិច្ចគឺប្រកាសជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរទី6នឹងតាំងពីការរដ្ឋបោះឆ្នោតម្ល៉េះ ចា៎ហើយនេះគឺជាលទ្ធផលផ្លែផ្កាដែលសេគីអាឡម៉ង់បានប្រកាសក្រោយការបោះឆ្នោត2018
គណៈប្រតិភូនៃរដ្ឋមន្ត្រីទាំង4រូបនឹងចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានិងត្រូវបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅទីនោះនៅថ្ងៃទី30ខែដូដែលប៉ុន្តែនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្របដិសេធមិនបញ្ជាក់លម្អិតអំពីរបៀបវារៈនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនោះទេអាល្លឺម៉ង់គឺជាប្រទេសដែលមានប្រវត្តិឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍នៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដូចគ្នាទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរបច្ចុប្បន្នអាល្លឺម៉ង់គឺជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំមួយក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពផ្នែកសារព័ត៌មាននៅទីនោះមានភាពទូលំទូលាយខ្លាំងថ្លែងអំពីគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទាំង4រូបនោះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាក្រសួងសហព័ន្ធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍអាល្លឺម៉ង់បានអញ្ជើញគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្ដីពីវិមជ្ឈការនៅអាល្លឺម៉ង់គឺដោយសារអាល្លឺម៉ង់បានគាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់វិមជ្ឈការនេះជាងមួយទសវត្សរ៍មកហើយហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានគោលបំណងជំរុញវិមជ្ឈការដល់កំពុងបន្តនៅកម្ពុជាវិមជ្ឈការគឺជាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រោមជាតិមន្ត្រីការទូតដដាលបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាតាមការស្នើសុំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះផ្តោតលើការផ្តល់សេវាក្នុងវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈការអប់រំការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹងនិងព្រៃឈើផ្នែកគោលនយោបាយទាំងអស់នេះមានការពាក់ព័ន្ធខ្ពស់ក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាតាមគម្រោងគណៈប្រតិភូកម្ពុជានឹងត្រូវជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក្នុងតំបន់មន្ត្រីការិយាល័យការបរទេសសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់និងក្រសួងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ព្រមទាំងសមាជិកសភាអាល្លឺម៉ង់លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនិងជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ប្រាប់ VOA ថាការអញ្ជើញថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីជាក្រុមទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះបង្ហាញពីការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាល្លឺម៉ង់ចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងវិមជ្ឈការនៅកម្ពុជា
អាល្លឺម៉ង់គោលនយោបាយការបរទេសគេមានភាពបត់បែនល្អចំពោះកម្ពុជាហើយប្រហែលជាគេយល់ពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាត្រូវការដំណើរការមួយរយៈពេលបើថាយើងអាចជំរុញទៅលឿនខ្លាំងពេកគេបើទៅវាជាដំណើរការ
សម្រាប់លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រសិនបើការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនៅកម្ពុជាបានជោគជ័យនោះនឹងជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការជួយពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែររាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បាទទោះបីជាសន្ទុះនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍មានការធ្លាក់ចុះច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមន្ត្រីផ្លូវការនៅតែព្រួយបារម្ភនៅឡើយថាការគេចវេសពីការធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីស្វែងរកមេរោគអេដស៍អាចប៉ះពាល់ដល់ផែនការលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគអេដស៍ក្នុងពេលខាងមុខលោករិទ្ធីឧត្តមជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការភ័យខ្លាចនឹងភាពខ្មាស់អៀនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា 10,000 នាក់មិនហ៊ានមកធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីស្វែងរកមេរោគអេដស៍នោះទេផ្អែកតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍UNAIDS បច្ចុប្បន្នប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍មានចំនួនប្រមាណ 67,000 នាក់ប៉ុន្តែមានអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ប្រមាណតែ 57,000 ទៅ 59,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះបានមកធ្វើតេស្តឈាមស្វែងរកមេរោគអេដស៍បានត្រឹមត្រូវហើយពួកគេកំពុងតែទទួលការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍របាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 10,000 នាក់ទៀតមិនបានទៅធ្វើតេស្តឈាមហើយក៏មិនដឹងថាខ្លួនមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ឡើយលោកយីស៊ីយ៉ានប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីសុខភាពប្រជាជនដែលជាស្ថាប័នការពារការឆ្លងនៃជំងឺអេដស៍ធំជាងគេនៅកម្ពុជារកឃើញថាការភ័យខ្លាចក្នុងការរកឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃមេរោគអេដស៍ក្នុងឈាមគឺជាឧបសគ្គធំមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានរារាំងពួកគេមួយចំនួនមិនឲ្យធ្វើតេស្តឈាមការវាយតម្លៃនេះមានបន្ទាប់ពីការសហការស្រាវជ្រាវរបស់លោកជាមួយក្រុមស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីដើម្បីការស្រាវជ្រាវទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Steve Wignall ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតនិងប្រធាននៃគម្រោង Linkage របស់កម្ពុជាដែលជាកម្មវិធីបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺអេដស៍យល់ស្របដែរថា មូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទៅធ្វើតេស្តឈាមស្វែងរកមេរោគអេដនោះគឺដោយសារការភ័យខ្លាចនិងខ្លាចចំពោះការមាក់ងាយ
that we like to talk about so they know if they go for the test
ពួកគេដឹងថាបើសិនជាគេទៅធ្វើតេស្តឈាមគ្រូពេទ្យនឹងសួរពួកគេអំពីរឿងទាំងនេះដូច្នេះការភ័យខ្លាចទី1គឺការភ័យខ្លាចពីការលាតត្រដាងចម្លើយសំណួរទាំងនេះការភ័យខ្លាចមួយទៀតនោះគឺពួកគេបារម្ភខ្លាចទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អ
យោងតាម UNAIDS ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំង 56,000 នាក់ដែលបានមកធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីស្វែងរកមេរោគអេដបានទទួលជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃវីរុសនេះពោលគឺន័យថាចំនួនវីរុសនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតអបបរិមាមួយដែលគេមិនអាចពិនិត្យឃើញបានទៀតនោះទេនៅប្រទេសកម្ពុជាមធ្យោបាយក្នុងការព្យាបាលទូទៅមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដគឺដោយការប្រើប្រាស់ឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដដែលហៅកាត់ថា ART លោកយីស៊ីយ៉ានបានឲ្យដឹងថាបើសិនជាគេអាចរកឃើញចំនួនវីរុសក្នុងខ្លួនអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនៅមានបរិមាណតិចនោះអ្នកជំនាញនឹងអាចបង្ការមេរោគនោះមិនឲ្យឆ្លងទៅដៃគូរួមភេទបានទោះបីជាក្រោយការរួមភេទដោយមិនមានការការពារត្រឹមត្រូវដល់ទៅ 94% ឯណោះលោក Steve ពន្យល់ថាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតាន់ពេលវេលាគឺមានភាពប្រសើរសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សាំរបស់ពួកគេ
បើសិនជាអ្នកចាំហើយចាំទៀតនោះដោយសារតែភ័យខ្លាចនោះប្រព័ន្ធផ្សំនឹងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញហើយដល់ពេលនោះវានឹងមានការពិបាកសម្រាប់យើងដែលជាគ្រូពេទ្យក្នុងការព្យាបាល
លោកបន្ថែមថាមនុស្សភាគច្រើនមិនជឿទុកចិត្តលើការរក្សាអាថ៌កំបាំងនៃលទ្ធផលធ្វើតេស្តឈាមនោះឡើយហើយពួកគេមានការបារម្ភថាលទ្ធផលឈាមរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានលាតត្រដាងជាពិសេសក្នុងករណីដែលក្រុមមនុស្សនោះជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទឬមានប្រវត្តិដៃគូមិនផ្លូវការខាងក្រៅច្រើនឬក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសុជាតាដែលមានអាយុ24ឆ្នាំនាងបានឆ្លងមេរោគអេដពីសង្សារចាស់នាងម្នាក់ប្រហែលជា4ឆ្នាំមុននាងបានមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តពេលដឹងពីលទ្ធផលធ្វើតេស្តឈាមរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យបានជួយលើកទឹកចិត្តនាងនិងបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដសុជាតាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណថាពីដំបូងវាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាជាការពិតរបស់ជីវិតខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំលេបថ្នាំទៀងទាត់ខ្ញុំអាចរស់រានមានជីវិតធម្មតាដូចគេដូចឯងការធ្វើតេស្តឈាមតាន់ពេលវេលាអាចឲ្យខ្ញុំអាចការពារការរាលដាលនៃមេរោគនេះតាន់ពេលវេលាបរិសុទ្ធដែលជានិស្សិតស្ថាបត្យកម្មមួយរូបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណដែលថាលោកបានធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដកាលពីលោករៀននៅវិទ្យាល័យលោកធ្លាប់បានគ្រូពេទ្យសួរដេញដោលដោយត្រង់អំពីការរួមភេទដែលមិនបានការពារត្រឹមត្រូវហើយសំណួរទាំងនោះបានប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់លោកលោកបរិសុទ្ធគិតថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនហ៊ានមកពិនិត្យឈាមដោយសារពួកគេមានការភ័យខ្លាចចំពោះហានិភ័យនៃការរើសអើងនិងការបាត់បង់ឱកាសការងារយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញឲ្យដឹងថាក្រុមចំនួនមនុស្សប្រមាណ 10,000 នាក់ដែលផ្ទុកមេរោគអេដហើយមិនបានចេញទៅធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីស្វែងរកមេរោគនោះមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ49ឆ្នាំហើយអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកតែងគុន្ធីអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដឲ្យដឹងថាអត្រាឆ្លងមេរោគអេដក្នុងមួយឆ្នាំមានចំនួនប្រមាណ500នាក់ប៉ុន្តែអត្រានៃការឆ្លងមេរោគអេដនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ជាងនេះទៅទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់គោលដៅលុបបំបាត់ការឆ្លងនៃជំងឺអេដត្រឹមឆ្នាំ2025លោកតែងគុន្ធីយល់ស្របថាការភ័យខ្លាចការមាក់ងាយនិងការភ័យខ្លាចពីការរើសអើងពីសហគមន៍និងការខ្មាស់អៀនធ្វើឲ្យអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដមួយចំនួនមិនហ៊ានចេញមុខធ្វើតេស្តឈាមលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំងឺទាំងនោះខ្វះការយល់ដឹងពីហានិភ័យហើយប្រការនេះនឹងនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកជំងឺផងនិងបង្កឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលដល់អ្នកដទៃផង
ចឹងបើពួកគាត់ស្រឡាញ់ជាតិពួកគាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់គាត់ទៅការពារខ្លួនគាត់មិនឲ្យឆ្លងអេដ
លោកតែងគន្ធីប្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើនិន្នាការនៃការភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើតេស្តស្វែងរកមេរោគអេដនៅតែបន្តវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលដៅលុបបំបាត់នៃការឆ្លងមេរោគអេដរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2025រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទរិទ្ធីឧត្តម VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពី5ឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri មានឧបទ្ទវហេតុមួយដែលត្រូវបានគេចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តលើសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនានានៅពេលដែលប៉ូលីសក្នុងក្រុងម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់ Michael Brown យុវជនស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យមានកុបកម្មលោក Masood Fariva កាលពីថ្មីៗនេះបានទៅទស្សនាដើម្បីមើលអ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងទីក្រុងដែលបានក្លាយជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសអាមេរិកប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រនិងពូជសាសន៍ហើយលោកចឹងពោជិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបណ្ដោះអាសន្ននៅភូមិ Kenfield Drive គឺជាទីកន្លែងដែល Michael Brown បានត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ហើយឪពុករបស់ Brown ដែលនៅកាន់ទុកនៅឡើយប្រឈមបញ្ហានេះឪពុករបស់ Brown បានស្រែកថា
Justice justice trying to get justice
យុត្តិធម៌យុត្តិធម៌យុត្តិធម៌
ក៏ប៉ុន្តែខណៈដែលលោក Mike Senior ចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនប្រុសរបស់លោកពួកអ្នកស្រុកនៃសហគមន៍ក្រីក្រនេះចង់បានការងារនិងការវិនិយោគទុនលោក Joshua Davis ប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកបាននិយាយថា
I've been at the table more when it comes to development when it comes to the change and it comes to the
ខ្ញុំមានឱកាសមកធ្វើការច្រើននៅពេលមានការអភិវឌ្ឍនៅពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលនាំឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមដល់ទីក្រុងនេះច្រើនជាងរយៈពេល30ឆ្នាំដែលខ្ញុំបាននៅទីនេះ
កាលពី5ឆ្នាំមុនលោក Davis បានមើលពីការិយាល័យរបស់លោកនៅជាន់ទី2នៅវិថី West Florissant នៅពេលដែលកពកម្មប្រកបដោយការខឹងសម្បារបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពី Brown បានត្រូវគេសម្លាប់និងបន្ទាប់ពីគណៈវិនិច្ឆ័យបានបដិសេធព្រមព្រំចាប់ប្រកាន់មន្ត្រីប៉ូលីសរូបនោះតាក់ទិនក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅពេលសប្តាហ៍នេះលោកឃើញសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមទីកន្លែងដែលពីពេលមុនជាហាងលក់ដូរទំនិញដែលគេដុតបំផ្លាញបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលការងារសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកលោក Jesse Dennis ដែលរៀបចំចាត់ចែងកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនោះនិយាយថាកម្មវិធីនេះបានជួយបរោះស្បែកខ្មៅជាង700នាក់លោក Jesse Dennis នៃអង្គការ Urban League និយាយថា
I've seen an area that's been like a desert over here if you will with no resources
ខ្ញុំបានឃើញតំបន់មួយនេះដែលដូចជាវាខ្សាច់នៅទីនេះដោយមិនមានធនធានឥឡូវនេះមានធនធានហើយអ្នកអាចមកទីនេះជាជាងអង្គុយសុំលុយនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវឬខត់អ្នកដំណើរសុំលុយដូចដែលពួកគេបានធ្វើកាលពីពេលមុនន
ៅជាប់ទីកន្លែងនោះពួកកម្មករសំណង់មានការមមាញឹកដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់អគារសម្រាប់ការសិក្សាក្រៅម៉ោងនិងកម្មវិធីរដូវក្តៅដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយក្លឹបកុមារឈានមុខរបស់ក្រុងសេនលូវីលោក Jesse Denny បានថ្លែងថា
The Boys and Girls Club to me is a breeding ground for tomorrow's
league ពួកខ្ញុំក្លឹបកីឡាឈានមុខជាទីកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលពួកមេដឹកនាំនៅពេលអនាគត
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបើករថយន្តទៅទិសខាងជើងនៅលើផ្លូវ West Florissant ស្លាកស្នាមនៃកុបកម្មនិងសញ្ញានៃការវិនិច្ឆ័យអន្តរាយនៅតែឃើញមាននៅឯហាងកាត់សក់ហាងកែសម្ផស្សនិងហាងលក់គ្រឿងទេសដែលជាទីកន្លែងមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មពួកម្ចាស់ហាងទំនិញទាំងនោះនិយាយថាការរកស៊ីនៅទីនេះមិនបានរើបឡើងវិញទេលោក Nader Abdesumet អ្នកចាត់ចែងហាងលក់ដូរទំនិញ Summit និយាយថា
Right now, well, the past 4-5 years business has been down more than at least 50%.
ការរកស៊ីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងហោចណាស់ជាង 50% នៅពេលឥឡូវនេះនិង 3-4 ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែកាលពីមុនអតិថិជនតែងតែតម្រង់ជួរនៅទីកន្លែងនេះជានិច្ចកាលរវល់ណាស
់មិនត្រឹមតែការរកស៊ីនៅតាមផ្លូវ West Florissant ទេដែលកំពុងជួបការលំបាកនោះសេវាកម្មនានានៅក្នុងទីក្រុងក៏មានការលំបាកដែរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ចម្រុងចម្រាសជាមួយក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ចុះចំនួនលិខិតស្នាមនិងបានផាកពិន័យដែលនាំមានការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលយ៉ាងខ្លាំងលោក Black Asbi អ្នកពិគ្រោះពាណិជ្ជកម្មនិយាយថា
A quality of life is worse because we can't enforce traffic and we can't enforce housing codes
គុណភាពនៃជីវិតកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅពីព្រោះតែយើងមិនអាចអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍បានហើយយើងមិនអាចប្រតិបត្តិច្បាប់លំនៅឋានបាន
ប្រធានប៉ូលីសនិងអភិបាលក្រុងថ្មីរបស់ក្រុង Ferguson បានបដិសេធសំណើម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ VOA ដើម្បីសុំសម្ភាសន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនួនជាស្លាប់ស្រួលជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានសម្លាប់នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីត្រាំដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ីមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបង្អស់មួយរបស់ពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប៉ាគីស្ថានប្រពៃទីវីអាក្រិកខណៈមានភាពតានតឹងជាមួយឥណ្ឌាក្រុមហ៊ុន CBS និងក្រុមហ៊ុន Viacom រួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីវាយលុកទីផ្សារបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្លូវនៅជុំវិញវិហារ Notre Dame ត្រូវបានបិទ
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រដាបាទ
អគុណលោកវឌ្ឍនានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអេមរ៉ាន់ខាន់នៅថ្ងៃពុធនេះបានព្រមានទង្វើបង្កភាពចម្រូងចម្រាសរបស់ឥណ្ឌានាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនចាមូនិងផាក់ដែនដីកាស្មៀរដែលបានបង្កភាពគ្រោះថ្នាក់លើសន្តិភាពក្នុងតំបន់លោកខាន់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅចំថ្ងៃប្រពៃទិវាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសលោកគឺមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាដកហូតឋានៈភាពពាក់កណ្ដាលស្វយ័តដោយឯកតោភាគីដែលជាផ្នែករបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហិមាឡ័យដែលត្រូវបានបែងចែករដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក៏បានដាក់ពង្រាយទីហានរាប់ម៉ឺនអ្នកបន្ថែមទៀតនិងបានដាក់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅតំបន់កាស្មៀរឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការបិទសន្តិសុខដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ាហិង្សានានានៅតំបន់នៅទូទាំងតំបន់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីការរឹតបន្តឹងនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបន្ធូរបន្ថយទៅវិញនៅតាមកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នេះលោកខាន់បានថ្លែងថាទីវាឯករាជ្យគឺជាឱកាសសម្រាប់សុភមង្គលមួយដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមានភាពក្រៀមក្រំដោយសារតែបងប្អូនរបស់យើងដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ចេមូនិងតំបន់កាស្មៀរខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារការជិះជាន់របស់ឥណ្ឌាលោកខាន់បានថ្លែងដោយសច្ចាថាខ្ញុំសូមធានាដល់បងប្អូនកាស្មៀររបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងឈរនៅជាមួយនឹងពួកគេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកខាន់បានធ្វើដំណើរទៅផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងតំបន់មានចំនួនដែលគេស្គាល់ថាជាតំបន់អាហ្សាត់កាស្មៀរដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងពលរដ្ឋកាស្មៀរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដែលគ្រប់គ្រងមួយផ្នែកនៃតំបន់កាស្មៀរនឹងបានទាមទារថាតំបន់នេះស្ថិតនៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួននោះបានបណ្ដេញបេសកជនជាន់ខ្ពស់របស់ឥណ្ឌាចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីទាំងអស់និងផ្អាកបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនសាធារណៈទាំងអស់ជាមួយនឹងឥណ្ឌាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអាមេរិក CBS និងក្រុមហ៊ុន Viacom កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសអំពីការដាក់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នានិងការបន្តស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនៅក្នុងទីផ្សារបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងការបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ទីផ្សារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានត្រឡប់មករួមគ្រប់គ្នាវិញបន្ទាប់ពីមានការបំបែកពីគ្នាកាលពីឆ្នាំ2006ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរមានចំនួនប្រចាំឆ្នាំចំនួន $29,000,000និងកាន់កាប់ស្ថានីយ៍ផលិតភាពយន្ត Paramount Pictures រោងពុំ Simon & Schuster និងបណ្ដាញទូរទស្សន៍មួយចំនួនទៀតដូចជាទូរទស្សន៍ MTV និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានប្រកាសថាពួកគេរំពឹងថាការដាក់បញ្ចូលគ្នានេះនឹងអាចឲ្យពួកគេកាត់បន្ថយចំណាយបានដល់ទៅ$500,000ក្នុងមួយឆ្នាំការរួមបញ្ចូលគ្នានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្រអាចរកចំណូលបានច្រើនដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងនេះសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនប្រជែងគ្នាដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនឲ្យប្រើប្រាស់សេវាផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគេដូចៗគ្នាការរួមបញ្ចូលការសំទោសការរួមបញ្ចូលទៅជាក្រុមហ៊ុន Viacom CBS នឹងនៅតែជាក្រុមហ៊ុនតូចបើធៀបទៅនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួននៅក្នុងទីផ្សារក្រុមហ៊ុន Disney មានតម្លៃទីផ្សារប្រហែល$245,000,000ខណៈក្រុមហ៊ុន Comcast មានតម្លៃទីផ្សារ$193,000,000ហើយក្រុមហ៊ុន Netflix មានតម្លៃទីផ្សារ$136,000,000ទីក្រុងប៉ារីសបានបិទផ្លូវទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅជុំវិញព្រះវិហារ Notre Dame ខណៈកម្មករត្រៀមស្ដារយកជាតិសំណង់ដែលមានកម្រិតខ្ពស់ចេញពីតំបន់នេះ ជាសំណល់ត្រូវបានរកឃើញនៅតាមតំបន់ជុំវិញព្រះវិហារនិមិត្តរូបនេះបន្ទាប់ពីអគិភ័យបានឆាបឆេះព្រះវិហារនេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាដោយសារបានបំផ្លិចបំផ្លាញគ្រោងនិងផ្នែកមួយចំនួននៃដំបូលអគារនេះលោក Robin DeBois នៃអង្គការការពារបរិស្ថានបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបន្ទាប់ពីជាតិសំណររលាយអស់ចឹងហើយណាស់30តោនព្រះវិហារ Notre Dame de Paris បានក្លាយទៅជាទីតាំងដែលពោពេញទៅដោយជាតិពុលព្រះវិហារនេះពោពេញទៅដោយកាកសំណល់ពុលរបងដៃខ្ពស់ខ្ពស់ត្រូវបានបំពាក់ដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យយានយន្តនិងអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នេះទេស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះក៏ត្រូវបានបិទផងដែរក្រុមការងារកម្ចាត់ពុលនឹងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចំនួន2ទី1គឺប្រើជែលលាបនៅតាមបង់អង្គុយសាធារណៈអំពូលភ្លើងនិងកន្លែងដទៃទៀតដែលអាចស្រូបយកជាតិសំណហើយទុករយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទើបសម្អាតចេញទី2គឺប្រើទឹកដែលមានសម្ពាធខ្ពស់រួមផ្សំជាមួយនឹងសារធាតុគីមីដើម្បីលាងសម្អាតជាតិសំណទាំងនោះតុលាការនៅប្រទេសស៊ុយអែតបានរកឃើញថាអ្នកចម្រៀងរ៉ាបអាមេរិកាំងលោកអាសាប្រាគីមានទោសពីបទរំលោភបំពានប៉ុន្តែលោកនឹងមិនជាប់ពន្ធនៅក្នុងពន្ធនាគារសំទោសលោកនឹងមិនជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារទេនៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យអ្នកចម្រៀងរ៉ាបរូបនេះនៅខាងក្រៅឃុំលោកអាសាប្រកីដែលមានឈ្មោះពិតថារ៉ាគីមមេយើសត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់លោក3នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីមានការវាយតប់គ្នានៅក្នុងទីក្រុង Stockholm កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនារដ្ឋអាជ្ញាបានចាប់ប្រកាន់លោកមេយើសនិងក្រុមការងារលោក2នាក់ទៀតថាបានវាយដំនិងធាក់ជនរងគ្រោះជាច្រើនដងនៅអំឡុងពេលវាយប្រហារប៉ុន្មាននាទី
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមិនសុខចិត្តចំពោះការស្លាប់របស់លោកនួនជាដែលលោកត្រូវបានគេជឿថាជាមេគំនិតនៅពីក្រោយរបបខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ជនរួមជាតិចំនួន 1.7 លាននាក់ពីចន្លោះឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979លោកសុកខេមរានិងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះហើយកញ្ញាលីវុធនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរូបថតរបស់លោកកាលពីថ្មីៗនេះនួនជាមានវ័យចាស់ជាជីតាហើយលោកពាក់វ៉ែនតាខ្មៅដែលអាចបង្ហាញថាលោកមានប្រតិកម្មនឹងពន្លឺនិងមានបញ្ហាសុខភាពកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះនួនជាធ្លាប់តែដើរដោយខ្លួនឯងយ៉ាងត្រេតត្រោតតែក្រោយមកលោកត្រូវជិះរទេះរុញមានគេនិយាយកន្លងមកថាលោកមានបញ្ហាថ្លើមនិងក្រលៀននិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលកើតមានឡើងនៅពេលមនុស្សរស់នៅដល់អាយុ90ឆ្នាំជាងនួនជាបានរស់នៅយូរជាងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រហែល 1.7 លាននាក់ដែលបានស្លាប់ពីចន្លោះឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979នៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមបានព្យាយាមតែត្រូវបរាជ័យក្នុងការផ្លាស់ប្តូរប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាសង្គមកសិកម្មមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យដែលពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងនួនជាដែលគេស្គាល់ថាជាបងធំទី2ត្រូវបានគេជឿថាជាមេគំនិតនៅពីក្រោយការបង្កើតរបបម៉ៅនិយមដោយមិនឲ្យមានលុយមិនឲ្យមានសាសនានិងមិនឲ្យមានបញ្ញវន្តនោះទេរបបដឹកនាំនេះត្រូវបានគិតទុកនិងរៀបចំដោយប៉ុលពតដែលជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ1998កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះនួនជាបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍បទចោទដែលលោកត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទប្រល័យពូជសាសន៍នឹងបានរួចទោសនៅពេលដែលលោកបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនួនជាបានស្ថិតនៅក្រោមការមើលថែទាំចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាមកនៅអាយុ93ឆ្នាំនួនជាកំពុងជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអ្នកស្រីស៊ុនស៊ីថាប្រជាពលរដ្ឋវ័យ58ឆ្នាំម្នាក់មកពីខេត្តសៀមរាបដែលបានបាត់បង់ឪពុកនិងបងប្អូនរបស់អ្នកស្រីក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាននិយាយប្រាប់ VOA ខ្មែរថា
គាត់ប៉ុណ្ណេះគាត់ថាដូចគេប៉ិនធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ចឹងគាត់ទៅទៀតគាត់ធ្វើណាឈឺដូចជាពុកម្ដាយគេប្រិតប្រាសច្រើនដែលត្រូវដល់គាត់ចំពោះបុគ្គលគាត់ប្រមាណនេះអាចធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ច្រើនចាចាបុគ្គលគាត់តិចក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងរងគ្រោះច្រើនអូន
ប្រសិនបើនួនជាគឺជាមេគំនិតនៅពីក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាពិតមែននោះការពិតលំអិតនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះនឹងត្រូវបានកាប់បាត់ទៅជាមួយលោកនួនជាមិនដែលនិយាយអ្វីក្នុងសវនាការនោះទេអំពីរបៀបដែលពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រតិបត្តិគម្រោងរបស់ពួកគេដើម្បីបង្កើតឲ្យមានរបបដឹកនាំថ្មីនួនជាមិនដែលសារភាពទោសកំហុសនោះទេ នួនជាក៏បានរក្សាចំហថាពួកខ្មែរក្រហមគឺជាពួកជាតិនិយមដែលបានប្រយុទ្ធនឹងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងសម្ងាត់មកលើប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលអាមេរិកបានតាមដានពួកកុម្មុយនីសវៀតកុងនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែលបានកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1985មកលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានលើកឡើងប្រឆាំងនឹងការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើរបបខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់នួនជាលោកលឺសវណ្ណាមេធាវីការពារក្តីម្នាក់របស់នួនជាបាននិយាយនៅសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាកូនក្តីរបស់លោកជាជនស្លូតត្រង់ពីព្រោះនៅពេលដែលជនជាប់ចោទបានស្លាប់បណ្ដឹងនានាត្រូវរំលត់ដូច្នេះសារក្រមចេញដោយតុលាការខ្មែរក្រហមដែលជាតុលាការដែលបានកាត់ទោសនួនជានិងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតគ្មានសពលភាពទៀតនោះទេពីព្រោះដោយផ្អែកលើការសន្និដ្ឋានវិមតិសង្ស័យត្រូវបានជាប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោទនៅឆ្នាំ2010តុលាការខ្មែរក្រហមនៅជំរងចម្រាស់នេះបានកាត់ទោសកាំងហ្គេកអ៊ីវហៅឌុចដែលជាប្រធានគុកទួលស្លែងធ្វើទារុណកម្មឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតនិងរកឃើញថាខៀវសំផនមេដឹកនាំរបបខ្មែរក្រហមមានទោសនៅឆ្នាំ2014កាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះពួកគេរួមជាមួយនឹងនួនជាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងប្រល័យពូជសាសន៍ជនសង្ស័យពីរអ្នកផ្សេងទៀតគឺអៀងសារីនិងអៀងធីរិតបានស្លាប់មុនដំណើរការកាត់ក្តីរបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចប់កម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋវ័យក្មេងច្រើនមានប្រជាជនតែ 10% ប៉ុណ្ណោះស្ថិតក្នុងវ័យ50ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះដូចជាអ្នកស្រីស៊ុនសីថាជាដើមពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 16.5 លាននាក់គឺមានអាយុក្រោម22ឆ្នាំប្រសិនបើឪពុកម្ដាយរបស់យុវជនទាំងអស់នោះរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមពួកគេកម្រនិយាយអំពីអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ណាស់ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនជឿថាការធ្វើបែបនេះនឹងផ្ដល់ការឈឺចាប់ទៅដល់កូនកូនរបស់ពួកគេការនេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនមិនបានរស់នៅដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគេដឹងថាជារបបបានសម្លាប់គ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យនិងជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនដោយប្រើត្បូងចបនិងមិនឲ្យតម្លៃជីវិតមនុស្សស្មើនឹងគ្រាប់កាំភ្លើងផងអ្នកនាងយុទ្ធគុន្ធាអាយុ25ឆ្នាំមកពីខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាអ្នកនាងដឹងអំពីនួនជានិងអំពីរបបខ្មែរក្រហមអ្នកនាងបាននិយាយថា
ដោយអត់ស្ងប់ចិត្តទេ
មិនបានអត់ស្ងប
់ព្រោះអីបាត់បង់ខ្មែរអស់ច្រើនទៀតអារម្មណ៍ធម្មតាអត់សោកស្ដាយព្រោះអីធ្វើឲ្យខ្មែររាប់ម៉ឺនរាប់សែនជីចាប់ស្លាប់បែកបាក់គ្រួសារបាត់បង់ខ្មែរល្អល្អជាច្រើន
អ្នកនាងនិយាយថាអ្នកនាងបានរៀនអំពីរបបខ្មែរក្រហមនៅឯសាលារៀនពួកខ្មែរក្រហមបានកាប់សាកសពជនរងគ្រោះជាច្រើនក្នុងរណ្ដៅធំៗដែលត្រូវបានគេហៅថាវាលពិឃាតដូចជារណ្ដៅមួយនៅជិតស្រុកត្រង់បាតនៅភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកន្លែងដែលពួកខ្មែរក្រហមយកធ្វើជាគុកនិងកន្លែងដុតសាកសពបំណែកសាកសពជាច្រើនត្រូវបានកាប់ក្នុងដីដើម្បីធ្វើជាជីសម្រាប់បង្កើនដំណាំស្រូវទៅតាមចំនួនដែលបានកំណត់ហើយបំណែកសពដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2012នោះគឺត្រូវបានកាប់ដោយសាកសពមានចំណងស្លាប់សេកឬក៏ចងដុំថ្មទម្លាក់ទឹកនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាព្រះភិក្ខុឡាត់ឡនព្រះជន73ព្រះវស្សាគង់នៅវត្តទេពពុទ្ធិវង្សដែលជាទីតាំងប្រហារជីវិតប្រជាជនដែលដឹកមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងក្នុងខេត្តសៀមរាបមានថេរដីកាថា
ងាប់តែមនុស្សប៉ុណ្ណឹងដូចតែឈ្មោះសម្លេងទៅណាតែមានដក់នៅតែក្នុងដើមទ្រូងនៅតែក្នុងចិត្តទោះបីជាពីណាក៏មិនទុកផ្លេចមិនស្ងប់នៅឃើញកំសត់កំរោអ្នកដែលធ្វើឲ្យទុកទោសដល់វិជាជនថាវិជាជនកាត់ទោសពួកវិជាជនបានស្ងប់ដោយសារបានសោកបានសបាយ
ព្រះភិក្ខុអង្គនេះបានបន្ថែមថាទូបីនួនជានិងមេដឹកនាំដតីត្រូវបានកាត់ទោសនិងបានបាត់បង់ជីវិតដោយជរាពាធជាបន្តបន្ទាប់ប្រឡឹងអ្នកស្លាប់និងអ្នករស់រានមានជីវិតពីការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបនេះនឹងមិនអាចមានថ្ងៃស្ងប់ចិត្តឡើយលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងជាអ្នករស់រានមានជីវិតមួយរូបពីរបបខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ VOA ខ្មែរតាមទូរស័ព្ទថានួនជាមិនអាចគេចផុតពីបាបកម្មរបស់លោកនោះទេបើទោះបីជាមានការសន្និដ្ឋានពីតុលាការថាគ្មានទោសកំហុសក៏ដោយលោកឆាងយុបាននិយាយថានួនជាកាត់មកដូចពួកយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់បានប្រព្រឹត្តបាបកម្មហើយគាត់ស្លាប់ដោយបាបកម្មអញ្ចឹងលោកឆាងយុបាននិយាយទៀតថា នួនជាមិនបានស្រាប់ដោយជរាពាធនិងដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនោះទេមានប្រតិកម្មចម្រុះជាច្រើនទៅនឹងការស្លាប់របស់នួនជាលោកបានបន្តទៀតថា
មកចំនួនខ្ញុំសួរព្រលា420ហ្នឹងគាត់ក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរដោយសារថាគាត់ពេលនៅរួមគាត់ទៅតែព្រមចិត្តចេះអំពីអំពើដែលគាត់បានធ្វើគឺគាត់មិនយកភាពចាស់ទុំមិនដល់ចម្លាយវត្តសាសដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយគាត់នៅតែមានចរិតគាត់ទៅតោមចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើបានរួមខុសត្រូវណា
លោកថេតសម្បត្តិជាអ្នកថតខ្សែភាពយន្តឯកសារម្នាក់បានសម្ភាសន៍នួនជាយ៉ាងស៊ីជម្រៅកាលពីចុងទសវត្ស1990ហើយបានសហការផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាសត្រូវប្រជាជនឬ Enemies of the People ដែលរៀបរាប់ពីរបបដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់នួនជាលោកថេតសម្បត្តិដែលកំពុងរស់នៅរដ្ឋ Massachusetts បានថ្លែងប្រាប់ VOA ខ្មែរតាមទូរស័ព្ទថានួនជាបានផ្ដល់ឯកសារសម្ងាត់ជាច្រើនដល់លោកអំពីរឿងខ្មែរក្រហមដែលលោកអរគុណនិងដឹងគុណលោកនួនជាលោកបានបន្ថែមថាលោកចាត់ទុកថានេះជាសំណាងរបស់កម្ពុជាដែលមានព័ត៌មានទាំងអស់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុចនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំបង្អស់របស់ពិភពលោកប្រហែលនៅតែប៉ុន្មានខែទៀតប៉ុណ្ណោះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការចរចានៅខែនេះទំនងបានធ្វើឲ្យសមាជិក16ប្រទេសរបស់ក្រុមពាណិជ្ជកម្មនោះខិតខំតែជិតទៅនឹងការព្រមព្រៀងគ្នាលោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកចឹងពោជិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំទូលាយសម្រាប់តំបន់ឬ RCEP ជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2012ដោយសមាជិកទាំង10ប្រទេសរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលមានប្រទេសប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីលាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងប្រទេសវៀតណាមរួមជាមួយដៃគូកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី6ផ្សេងទៀតគឺចិនជប៉ុនឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសញូវែលសេឡង់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងគ្របដណ្ដប់ប្រមាណ 32% កំណើនផលិតផលសរុបរបស់ពិភពលោកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះមិនមានសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមទេក្នុងអន្លង់នៃជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី2និងទី3ខែសីហានេះប្រទេសនានាបានពិភាក្សាពីបញ្ហាសំខាន់ៗដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលបានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកក្រុមហ៊ុននាំទំនិញចេញមកពីប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន16សង្ឃឹមថាពាណិជ្ជកម្មនោះកាន់តែសេរីឡើងមានតម្លៃថោកនិងកាន់តែជឿទុកចិត្តខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឆ្នាំ2017ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានប្រឆាំងប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកទាក់ទិននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2018មកដោយប្រទេសទាំងពីរបានដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលលើគ្នាទៅវិញទៅមកលោក Stuart Orr ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងពាណិជ្ជកម្មនិងច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Deakin ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថា
There is an understandable concern I think about in ASEAN about the effect of
មានការព្រួយកង្វល់ដែលអាចយល់បាននៅក្នុងសមាគមអាស៊ានអំពីអនុភាពសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យមានឧបសគ្គខាងពាណិជ្ជកម្មនៅពេលអនាគតសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកហើយដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់លើប្រទេសរបស់ខ្លួនការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់គេលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការបង្កើតទីផ្សារអាស៊ានដែលមានការសម្របសម្រួលមួយ
ផ្នែកភាគច្រើននៃតំបន់អាស៊ីជាពិសេសរោងចក្រសំខាន់សំខាន់ដូចជានៅប្រទេសចិននិងវៀតណាមជាប្រពៃណីពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាគោលដៅដ៏សំខាន់សម្រាប់ការនាំទំនិញចេញកាលពីខែមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងយកពន្ធគយចុងក្រោយលើប្រទេសចិនដែលជាផ្នែកមួយនៃចលនពាណិជ្ជកម្មរយៈពេល18ខែដែលប៉ះពាល់ទំនិញចិនដែលមានតម្លៃ300ពាន់លានដុល្លារលោកអូនិយាយបន្តទៀតថាចិនចាំបាច់ពង្រឹងឱកាសខាងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានរិះគិតពីការយកពន្ធគយលើការនាំចូលរថយន្តមកពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនហើយបានគម្រាមកំហែងយកពន្ធគយលើប្រទេសមិចស៊ិកទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនថាការចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ឬ RCEP ស្ដីពីទីផ្សារទ្វេភាគីបានសម្រេចជាង 2/3 ដោយមានការចរចាថាអ្វីដែលនៅសេសសល់នឹងត្រូវជំរុញឲ្យជឿនលឿនទៅមុខលោកអូបាននិយាយទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ក៏គ្របដណ្ដប់លើការយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចេញសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែរការលុបបំបាត់ឧបសគ្គខាងពាណិជ្ជកម្មនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីអាចទិញវត្ថុធាតុដើមដែលមានតម្លៃថោកខណៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងពង្រីកចំនួនក្រុមហ៊ុនដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកត្រុងងៀងជាព្រឹទ្ធបុរសខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សជាតិក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាក្នុងបរិបទនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកើតមានឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនវៀតណាមអាចមានទីផ្សារផ្សេងទៀតវិទ្យាស្ថាន Brookings បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីខែវិច្ឆិកាថានៅពេលដែលចូលជាធរមាននៅកំណត់ឆ្នាំ2030កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ឬ RCEP មានមនុស្សប្រហែល 47% ក្នុងពិភពលោកនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលពិតប្រាកដរបស់សកលលោកចំនួន $286,000ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោករាជីវ​ Biswas ប្រធានសេវីទូប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific នៅឯ IHS Market ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាពួកអ្នកចរចាមានការព្រមព្រៀងគ្នាតែ7ចម្ពោះក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ដែលមាន18ចម្ពោះលោកនិយាយទៀតថាការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំប្រហែលមិនអាចទៅរួចទេលោកប៊ីស្វាសបានថ្លែងថា
These kind of deals take a long time to agree then they have to be ratified
ប្រភេទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីព្រមព្រៀងគ្នាបន្ទាប់មកកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះត្រូវផ្ដល់សត្យានុម័តដោយសភាបន្ទាប់មកកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងបែបនោះមិនអាចធ្វើទៅលឿនបានទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមានភាពមិនប្រកបប្រជាដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះក្នុងភាពបន្ទាន់នោះ
លោកប៊ីស្វាសនិយាយបន្តទៀតថាឥណ្ឌាឈប់ចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាស៊ីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយសារការព្រួយកង្វល់អំពីការនាំចូលទំនិញដែលមានតម្លៃថោកថោកមកពីប្រទេសចិននិងការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនអំពីការផលិតទំនិញលោកអូអ៊ីសុនជាអ្នកស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាឥណ្ឌាជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ជាមួយភាគីចរចា15ផ្សេងទៀតបណ្ដាញព័ត៌មាន India Business Line បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាម្យ៉ាងវិញទៀតចិននិងប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានពួកគេជិតមានការមូលមតិគ្នាដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទីផ្សារកាន់តែច្រើនឡើងនិងពាណិជ្ជកម្មសេរីកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយលោកអនុបវ៉ាដាវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌាបានជួបសមាភិកីរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាខ្លះនៃបញ្ហាទាំងនោះបណ្ដាញព័ត៌មានឥណ្ឌា Business Line នោះបានរាយការណ៍ទៀតថាឥណ្ឌាអាចសុខចិត្តទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ឬ RCEP បើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោះស្រាយអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មដែលមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានវាយប្រហារប្រជាកម្មនិងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែបដិសេធមិនបានធិគុណការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើទីក្រុងហុងកុងទេនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh លោក Trump បាននិយាយថាប្រទេសចិនបានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅអង្គការប្រជាកម្មពិភពលោកនិងបានធ្វើអន្តរាគមន៍រូបិយប័ណ្ណដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាភាពតានតឹងរបស់រវាងក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងហុងកុងត្រូវតែដោះស្រាយរវាងពួកគេទាំងពីរកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកត្រាំបានឲ្យដឹងថាក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅតាមព្រំដែនជាមួយទីក្រុងហុងកុងនិងបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គ្នារក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសុវត្ថិភាព ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនចូលលើជំហរណាទាំងអស់តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើធ្វើប្រជាបានដល់ជំរងចម្រាស់របស់ទីក្រុងហុងកុងលោកត្រាំបានហៅបដកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងថាជាស្ថានភាពតានតឹងនិងបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាភាពតានតឹងនេះនឹងបញ្ចប់ទៅដោយសន្តិភាពសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំកាលពីថ្ងៃអង្គារជុំវិញអនាគតនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានគេរឹបអូសកាលពីខែមុននៅក្បែរដែនដីគីប្រាថារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោកចលអេស្លាមីនាយករងនៃទីភ្នាក់ងារទាហានជើងទឹកអ៊ីរ៉ង់បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថានាវាដឹកប្រេង Graceone នេះនឹងត្រូវអាជ្ញាធរនៃដែនដីគីប្រាថាដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកអេស្លាមីបានថ្លែងថាយើងជឿថានាវាដឹកប្រេង Graceone នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការឡើងវិញក្រោមទង់ជាតិអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន FAS របស់អ៊ីរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន FAS របស់អ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់សម្ដីរបស់អាជ្ញាធរដែនដីគីប្រាថាដែលមិនត្រូវបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណថានាវាដឹកប្រេងនោះនឹងត្រូវដោះលែងវិញនៅត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកខាងលិចបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃដែនដីគីលប្រាថាបានហៅសេចក្តីរាយការណ៍នោះថាជារឿងមិនពិតមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងឈរឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទុយនីស៊ីដែលជាបេក្ខជនទី1នៅក្នុងប្រទេសជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបាននិយាយថាលោកបានទទួលការគម្រាមពីក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមលោកមូនីបាធួរស្ថាបនិកនៃគណៈបកសេរីភាពទុយនីស៊ីនាពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសអំពីបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោកនិងបានសច្ចាថានឹងនាំយកសន្តិភាពនិងសមភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងជើងដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនមួយនេះលោកបាធួរបានប្រាប់ VOA តាមរយៈបទសម្ភាសន៍មួយថាខ្ញុំបានទទួលការគម្រាមជាច្រើនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានប្រកាសចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមការគម្រាមភាគច្រើនមកពីពួកក្រុមជ្រុលនិយមប៉ុន្តែគ្មានគណៈបកនយោបាយណាមួយឆ្លើយតបអវិជ្ជមានចំពោះការប្រកាសរបស់ខ្ញុំទេលោកបាត់ធួរដែលមានវ័យ48ឆ្នាំបាននិយាយថាយុទ្ធនាការរបស់លោកគឺផ្ដោតលើការងារសិទ្ធិស្មើគ្នាសម្រាប់ស្ត្រីនិងច្បាប់អក្រិតកម្មរបស់ប្រទេសអញ្ញាធិបតីជនហោះទីក្រុងហុងកុងបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាចៅក្រមបានចេញបទបញ្ជាបណ្ដោះអាសន្នកំណត់ទីតាំងឲ្យធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្កឲ្យបិទព្រលានជនហោះដែលមានជើងហោះហើរច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោករយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះនិងបានបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបាតកករនិងប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មបទបញ្ជានេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានបាតកម្មនៅទីតាំងដែលត្រូវបានកំណត់និងមានបំណងបង្ក្រាបហិង្សារបស់វងបាតករដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាបញ្ជូនបុគ្គលិករបស់ពួកគេស្ទើរតែទាំងអស់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនិងបានលុបចោលជើងហោះហើរស្ទើរតែទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពន្យារពេលយកពន្ធគយ 10% ទៅលើទំនិញនាំចូលសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ចិនដែលត្រូវបានកំណត់ឲ្យចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការកំណត់យកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលមួយចំនួនពីប្រទេសចិននិងពន្យារពេលរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.